Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag met 'n treurlied oor die konings van Israel. Nou wil ek dadelik sê, 'n treurlied begin gewoonlik hier ook met 'n beskrywing van 'n besondere posisie wat die ma van Israel gehad het, naamlik soos 'n besondere leeuwyfie wat een van haar welfies tot 'n jong gevreesde leeu grootgemaak het. Maar hy wat so dikwels sy prooi self vervang het, het word dan die prooi van ander. Hulle het hom met hake na Egipte toe gesleep, op die manier waarop mense in ballingskap gevoer is. Moontlik sou dit kon dui op die feit van Jojakim, by geleentheid toe hy Egipte land toe geneem is. So, 'n mens moet onthou, liewe luisteraar, daar is natuurlik verskillende soorte treurliedere, en hierso met die beeld van 'n leeuwyfie wat twee welpies, nou dit is nou die simbole van koning Joahas en Jojagin waarskynlik, kry skets Esegiel die geskiedenis. Al twee hierdie welpies word groot, maar albei word dan onderskeidelik na Egipte en Babel weggevoer. Nou ja goed, ons moet dalk miskien dadelik met die teks begin. Jy moet hierdie treurlied sing oor die konings van Israel. Nou, ek wil net eers daaroor 'n woordjie sê. Dit is 'n gedig. Dit word in die eerste vers hier aangedui as 'n treurlied, ook in vers 14 word dit 'n treurlied genoem. En in die grondteks, die Hebreëse taal waarin dit geskrywe is, het dit 'n bepaalde ritme wat eie is aan die treurlied van afgestorwenes. Dit kondig dus op 'n eie aangrypende manier die einde aan van die dinastie van Dawid, die koningshuis wat onafgebroke vir ongeveer 4 eeue in Jerusalem oor Juda geregeer het, van Dawid af tot by Sedekia. Jy sien, sowel die leeuwyfie as die wingerdstok is dus hier 'n voorstelling van die koningshuis van Juda. Daarom kan 'n mens verstaan, dit is byna soos daardie hartseer, dode mars, wat soms op groot leiers of generaals se begrafnisse in ons tyd gespeel word. Die stoet beweeg stadig. Die musiek is swaar en hartseer. Daar kom sommer trane in jou oë. En dit is die soort atmosfeer wat hier in die eerste versie dadelik vir ons geskets word in Esegiel die 19de hoofstuk. Nou goed. Ek gaan nou nie alles in detail behandel nie, omdat dit lang hoofstukke is, maar ek wil tog graag hierso so van vers 2 af tot by vers 4 net ietsie lees. Jy moet sê, wat 'n leeuwyfie was jou ma nie tussen die leeus nie. Haar leeplek was tussen jong leeus. Daar het sy haar welpies groot gemaak. Sy het een van haar welpies groot gemaak en hy het 'n jong leeu geword. Hy het geleer om sy prooi te vang en selfs 'n mensvreter te word. Maar die nasies het van hom gehoor en hom in 'n vanggat gevang. Hulle het hom met hake na Egipte toe gesleep. Nou, jy sien, liewe luisteraar, die leeuwyfie maak met groot trots haar kleintjies groot. Vers 5 gaan verder, daar staan selfs, toe die leeuwyfie sien, sy kry nie haar sin nie en is klaar met die verwagting wat sy gehad het. Vat sy nog een van haar welfies, maak van hom ook 'n jong leeu. Hy het tussen die leeus rondgestap en 'n jong leeu geword. Hy het geleer om sy prooi te vang, selfs 'n mensvreter te word. Nee, dit word gesê net so, presies soos wat dit van die ander klein welpie gesê word. Hy het hulle weduwees vir hom gevat, hulle stede verwoes. Die land en almal daarin was verskrik vir sy gebrul. Die mense, die nasies in die land rondom teen hom aangehits, en die het hulle vangnet oor hom gegooi en hom in 'n vanggat gevang. Nou, die leeuwyfie het nou nog een van haar welpies groot gemaak, sodat hy ook net soos sy ouer broer kon optree. En ook hierdie koning van Juda het met wreedheid opgetree. Vers 7 sê dit ook duidelik. Maar ook teen hom is daar opgetree. Hy is na Babel toe geneem, waar hy gevange gehou is. En hierdie gedeelte wys dan na alle waarskynlik na koning Jojagin. So, dit is die twee seuns, die twee welpies as jy wil, naamlik Sedekia en Jojagin, wat hierso in die spel kom. As 'n mens nou by die 10de versie kom, dan verander die beeld skielik. Jerusalem is nou 'n wingerdstok wat so wele groei, dat het die wolke bereik. En dan word het uit die grond uitgeruk, en het verdor deur die droë ooste wind wat uit die woestynwêreld waai. Die wingerdstok verwys moontlik na koning Sedekia, wat ook nie die oordeel van God kon vryspring nie. So die simboliek is nie vir ons hier heeltemal duidelik nie, maar nou ja, die meeste Bybelverklaarders reken dit is Sedekia. So kom ons kyk na hierdie paar verse. Ek gaan lees vers 10 tot 14. Jou ma was soos 'n wingerdstok wat langs die water geplant is. Van die baie water het hy druiwe geëet en ranke gehad. Hy het sterk lote gehad, geskik vir koninklike septers. Hy het hoog gegroei, tot by die wolke. Jy kan hom uitken aan sy hoogte en sy baie ranke. Maar hy is in woede uitgeruk en op die grond neergegooi. Die ooste wind het hom uitgedor, sy vrugte is afgepluk. Sy sterk lote het verdor en hy is verbrand. Toe word die wingerdstok in die woestyn geplant, in 'n droë woestyn. Maar daar het 'n vuur uit die lote gekom en sy ranke het vrugte verteer. Toe was daar nie meer sterk lote aan die wingerdstok, geskik vir koninklike septers nie. Dit is 'n treurlied hierdie. Dit het 'n treurlied geword. Jy sien, skielik verander die beeld dan, en Jerusalem word nou vergelyk met 'n wingerdstok wat baie wele groei. Gaan kyk maar, jy kry die beeld ook in Hosea. Ons gaan nog by die boek Hosea kom, die 10de hoofstuk vers 1. Maar hy groei uit tot hoog by die wolke. So sê die 11de vers hierso wat ons nou net gelees het. Maar ook hierdie grootheid was van korte duur. Want ons het gelees, hy is uitgeruk uit die grond, hierdie wingerdstok, die ooste wind het hom uitgedor, sy loot het verdroog en verbrand. Dit was dan die einde van die regeringskap in Israel. Waarskynlik verwys hierdie laaste gedeelte van die lied dan na koning Sedekia, wat anders as Jojakim en Jojagin opgetree het, maar ook die oordeel van God. O, dit kon ook hy nie vryspring nie. En die boodskap dan? Ek sou sê, luisteraars, die boodskap van hierdie lied is dat die konings tot 'n val kom vanweë die feit dat hulle nie aan God gebonde is nie. Hoogmoed, mag, wreedheid, ach, dit is alles so kenmerkend van hierdie konings van destyds, het tot hulle ondergang gelei. Dit is ook die waarskuwende woord van Esegiël aan leiers vandag nog hoor. Hoogmoed, magsbeheptheid, wreedheid, is die ideale resep vir 'n vernietigende, maar ook vir 'n vernederende ondergang. Ek dink ons wat in Afrika woon, verstaan het miskien beter as baie ander volkere. Want mag, magsbeheptheid, hoogmoed, het al menigmaal in Afrika, nou ja, seker ander werelddele ook, maar ek praat maar vir ons eie kontinent, het al meermale na die val van konings, wat baie goed kon gedoen het, gelei. Dit is mos waar, wat die mens in die Bybel lees. Dit is die Here wat konings oprig, maar dis ook hy wat hulle afruk van hulle trone af. In dieselfde tyd waarin Esegiël opgetree het in Babel, het die profeet Jeremia in Jerusalem opgetree. Het was kort voor die val van die stad in 586 voor Christus en hulle waarskied dus baie duidelik: oppas vir hoogmoed en vir mag en magsbeheptheid. Dit bring ons, liewe luisteraars, by die 20ste hoofstuk van die boek Esegiël. Interessante hoofstuk. Al hierdie goed is wonderlik interessant. Nou ja, ek weet nie of ons hom gaan klaarmaak vandag nie, want hy het 'n hele klompie versies. Maar kom ek vertel jou waaroor gaan hoofstuk 20. Esegiël is op hierdie stadium besig om sy hoorders aan hulle geskiedenis te herinner. En daarom gaan ek ook nie al die verse behandel nie, want ons het baie van die geskiedenis alreeds gedoen. Sy doel is om hulle huidige situasie in verband te bring met hulle optrede in die verlede. Hulle geskiedenis kla naamlik hierdie mense aan. Israel se geskiedenis word in 3 groot tydperke gegroepeer. Die eerste verwys na die verblyf in Egipte. Daar het die Here hom aan sy volk verbind deur 'n verbond met hulle te sluit en sy wil by Sinaï aan hulle bekend te maak. Maar Israel het van die eerste dag af nie geluister nie. Hulle was skaars die volk van die Here toe hulle sy optrede in die wind begin slaan en hulle eie kop begin navolg het. En so het hulle natuurlik in sonde volhard. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie hoofstuk en sekere perikope daaruit. Op die 10de van die 5de maand in die 7de jaar het daar van die leiers van Israel gekom om die Here te raadpleeg. Hulle het voor my kom sit. Toe die woord van die Here tot my kom en gesê: "Mens, praat met die leiers van Israel, sê vir hulle: So sê die Here my God, het julle gekom om my te raadpleeg? So seker as ek leef, ek laat my nie deur julle raadpleeg nie, sê die Here." Nou ja, dit is natuurlik so bietjie van 'n skok wat 'n mens hier lees. Dat daar 'n situasie kan kom dat die Here mense nie meer wil ontmoet nie. Jy sien, die mense kom na God toe om hom te raadpleeg, maar hy kondig juis aan dat hy hom nie meer deur hulle later raadpleeg nie. Esegiel kry namlik die opdrag dat hy die oordeel moet aankondig en die afskuwelike dinge wat hulle voorvaders gedoen het, aan hulle moet voorhou. Die geskiedenis is met ander woorde 'n aanklag teen hulle. Van die vroegste tyd af het hulle verkeerd opgetree en deur die eeue het hulle die genade van God geminag en het vertrap. Daarom kon hulle alleen maar die oordeel te wag te wees. Die geskiedenis kom staan dus as het ware soos 'n groot spook hier voor hulle. Nou baie interessant wat vers 1 betref. Volgens die datum wat hier aangegee word, val die uitspraak in die jaar 591 voor Christus. En ons lees dit was die 7de jaar van die ballingskap van koning Jojagin, met ander woorde daai ou wat weggevoer is, so 'n paar jaar voordat die stad geval het. Interessant, hier staan die 5de maand was natuurlik nou 11 maande nadat die profeet die groot visioen belewing oor die sonde en die straf van Jerusalem gehad het. Ons het dit behandel in Hoofstuk 8 vers 1 en dit was ook, net om dit nou mooi reg te kry, 2 jaar en 'n maand na sy roepingsbelewenis wat beskrywe is in Hoofstuk 1 by die 2de versie. Interessant ook, vertel die eerste vers hierso, dat die leiers van Israel by die profeet van die Here gekom het om hom te raadpleeg. Nou, die vraag wat hulle aan hom gestel het, word nie vermeld nie. En ons aanvaar dat die uitspraak wat volg, dus 'n antwoord op hulle vraag is. Maar anders as wat hulle verwag het. Die profeet kry naamlik opdrag om die leiers aan te spreek. Nie net hulle vraag te antwoord nie, maar hulle aan te spreek. En die antwoord wat hulle ontvang, is 'n afwysing van hulle versoek. Die Here laat hom nie deur hulle raadpleeg nie. Dit wil sê, hulle versoek is nie goedgekeur nie. En nou kry ons van vers 4 af, hier in Esegiel 20, van vers 4 af tot by vers 17, kry ons 'n kort oorsig van hulle verblyf destyds in Egipte land. Nou, ek gaan net hier en daar ietsie daarvan lees, want ek wil dit somme in my eie opsomming kortliks vir julle gee, want ons ken mos die geskiedenis, so ek wil nou nie te veel tyd daarin afstaan nie. Die Here kondig naamlik aan in hierdie gedeelte, vers 4 tot 17, Esegiel 20, dat hy Israel uitverkies het, dat hy homself met 'n eed aan hulle verbind het, en hom in Egipte aan hulle bekend gestel het. En dit sal jy onthou, luisteraar, het plaase vind by die berg Sinaï, met die gee van die wet, onder die opskrif naamlik, Ek is die Here, julle God. Die Here het met ander woorde sy wet, of as jy wil sy woorde, of as jy wil sy wil, aan hulle bekend gemaak. Hy het dus aan hulle die riglyne gegee, dat hulle moet lewe as die volk wat deur hom verlos is. Maar oud Israel het nie geluister nie. Hulle het hulle in die woestyn begin verset teen die Here nadat hy hulle uitgelei het. En pas nadat hulle sy volk geword het, verwerp hulle hom. Die raad wat hy aan hulle gegee het, die voorskrifte wat hy aan hulle bekend gemaak het en hoe dat hy wou hê dat hulle moet lewe, dit aanvaar hulle nie. Dus, heel van die begin af, oortree hulle. Esegiel sê dus vir hierdie manne, Israel moet ek vir julle teken as pas gereddes wat sondig, wat in sonde bly volhard. En luister nou hoe tragies tog dat die mens wat die genade van God ervaar, die mens wat sy reddende liefde beleef, so gou en so ver van die Here kan afdwaal. En as ek nou dink, hier word nou na 40 jaar verwys, waar hulle juis moes boet vir hulle ontrou. Dan skaam ek my so as ek dink, hoeveel keer oortree ek self nie op een enkele dag dit wat die Here van my verwag nie. Luister byvoorbeeld wat hier staan in vers 12. Ek het ook my sabbate aan hulle gegee, om vir hulle 'n teken te wees van die verhouding tussen hulle en my, en sodat hulle sou weet dat ek die Here hulle geheilig het. Baie belangrik dat die sabbate spesifiek hier by die naam genoem word. Hoekom? Vir Esegiel is die sabbatswet baie belangrik. Juis omdat sabbatsonderhouding die mees onderskeidende kenmerk van die volk van die Here is. Sabbatsheiliging, luisteraars, is volgens die Esegiel die taak van die priesters. En let nou op. Net soos by Jeremia 17 vers 19 tot 27 en by Jesaja 56 en by Nehemia 13 vers 18 is die Sabbat vir oud Israel die toetssteen gewees van loyaliteit aan die Here. Volgens Esegiel. Nou hoekom sou Esegiel dit so beklemtoon het? Omdat hulle weg was van die tempel. Hulle sit daar in die verre Babel. En daarom, weg van die tempel, weg van die offerituele, is dit belangrik dat hulle die sabbate sal hou. Wanneer Esegiel die sabbat dus nou uitlig en sê, maar julle ouers, voorouers, was al ontrou, dan moes dit by hulle baie groot indruk gemaak het. En daarom kan ek verstaan, nadat hulle teruggegaan het uit die ballingskap, dit was net kort na die jaar 538 voor Christus, nadat die Babyloniërs verslaan is deur die Perse, het koning Kores van die Perse die edik uitgevaardig en is die Jode spesifiek terug na Jerusalem toe. En was dit vir hulle vreeslik dat hulle moes agterkom toe hulle daar kom, dat die mense wat nooit weggevoer is nie die Sabbat hou nie. Hulle het dus in 'n sekere sin ook nou weer baie wetties gaan raak daar in Babel. Die punt wat hier beklemtoon word, liewe luisteraar, en dit is, dink ek, wat ons moet raak sien, in die eerste 17 verse, dat die geskiedenis van dit wat agter lê, word kortliks aan hulle voorgehou en gesê, maar julle het dan ook, voor julle nog uit Egipte in die woestyn beland het, nie gedoen wat ek gesê het nie. En nadat ek met julle gepraat het by Berg Sinai, het julle ook steeds julle nog nie aan my gehou nie, en daarom moes julle voorouers lank in die woestyn rondswerf vir 40 jaar. Nou, dis die eerste gedeelte. Die tweede afdelingkie kry mens hierso so van die 18e vers af. Ek gaan so iets daar lees, en dan gesels ons ook weer oor die breër verband. Hy sê, ek het in die woestyn vir hulle kinders gesê, moenie volgens die gebruike van julle voorvaders leef nie. Moenie aan hulle maniere vashou nie. Moet julle nie verontreinig met hulle afgode nie. Ek, die Here, is julle God. Leef volgens my voorskrifte. Jy sien dus, liewe luisteraar, hier kry ons 'n baie interessante onderskeiding. Daar was die voorouers wat in Egipte land was en wat oortree het. Dan was daar, wat sal ek hulle noem, die woestyngeslag. Dit was die nuwe geslag wat tydens die woestyn tog gebore is. Want jy sien, die verblyf in die woestyn was mos nou die straf van God op die ontrouheid van hulle wat hy pas gered het. Toch het diegene wat die straf ervaar het, nie geluister nie, en nog steeds nie volgens die woord van die Here gelewe nie. Daar het die Here toe nou alreeds beloof dat hy hulle onder nasies sou versprei. Kyk gerus na vers 23. Die doel van die Here se straf was dat, en nou haal ek vers 26 aan, dat hulle sou besef dat ek die Here is. Nou, die aspek wat vir my hier baie opvallend is, eintlik uitstaan, is dat hulle wat gestraf is, nog steeds nie tot die besef gekom het van hulle sonde nie, meer nog, dat hulle op hierdie manier nog nie wou bely dat die Here hulle God is nie. Daar is maar net een moontlikheid tot lewe, luisteraars, en dit is tot om te besef dat die Here God is en om in 'n lewende verhouding met hom te lewe. So ook dus in die derde fase van hulle woestyn tog het hulle nie steeds nie gedoen presies wat die Here van hulle verwag nie. As daardie spieël nou voor my gehou sou word, dan sou ek ook sekerlik moes sê in my eie voorgeslagte die bietjie wat ek daarvan weet, was hulle nie altyd aan die Here getrou nie. Maar wie wat luisteraar, wanneer mense hulle sonde bely, dan vergewe God hulle hulle ontrou. En daarom dink ek wil dit juist vir jou, vir my vandag, ons wat na hierdie gedeelte luister, ons wat vandag lewe, wil dit vir ons oproep om ook ons lewens reg te kry. Want hier staan baie interessant, hierso in hoofstuk 20 by vers 27, praat met Israel, mens, sê vir hulle, so sê die Here, julle voorvaders het my ook nog in my eer aangetas. Ek het hulle na die land toe gebring en dan herhaal hy hoe goed die Here vir hulle was. En wil ek ook vandag voor die Here staan en sê, Here, my voorvaders was ontrou en ek besef, hulle oortredinge kan nie aan my deur gelê word nie, want u sê dit, juis in die boek Esegiel in die Ou Testament alreeds. Maar Here, ek moet my eie sonde bely. Ek wil voor u kom staan as iemand wat my eie lewe toets aan die eise van u woord. Want Here, ek wil nie aan u ontrou wees nie. Nou goed, en dan kom die profeet en noem selfs vir hulle 'n volgende fase, naamlik toe hulle aangekom het in die beloofde land. Mens kry dit van die 27ste vers af wat ek nou net vir jou gelees het. Let nou op, ten spyte van die feit dat hulle voorvaders deur hulle ontrouheid God se eer aangetas het, het die Here hulle tog uiteindelik na die beloofde land toe gebring. En daar het hy voortgegaan om vir hulle te seën, maar hulle het voortgegaan om hom te onteer. Hoe? Deur aan ander gode offers te bring en hulle vertroue nie op die Here alleen te plaas nie. En as voorbeeld van hulle sonde word hier in hierdie gedeelte slegs die oortreding van die eerste gebod as die kern van die hele woord van God aangetoon. En met hierdie oorsig, luisteraars, word dan beklemtoon dat Israel van die begin af ontrou was, dat hulle nie geluister het nie, dat hulle nie gedoen het wat die Here vir hulle gesê het nie. En dit lyk vir my is die typiese kenmerk van die volk van God. Ongehoorsaamheid. Hoe lyk dit in jou en in my lewe? Die vraag is dus, as 'n mens dit nou klaar gelees het, wat leer hierdie mense? En wat moet jy en ek ook leer uit die geskiedenis? Ek dink die een ding wat uitstaan, luisteraar, is dat die geskiedenis hom maar voortdurend herhaal. Gewoon op grond van hierdie oorsig van die stukkie geskiedenis van Israel hierso tot by vers 31. Oor die geskiedenis en die feit dat dieselfde gesindheid nog steeds in Israel is, sê die Here dat hy hom nie meer deur hulle sal laat raadpleeg nie. As daar dus een les is wat uit die geskiedenis geleer word, dan is dit dat die mens nie uit die geskiedenis leer nie. Ons is wederstrewig, ons is hardkoppig. Hoe dwaas kan 'n mens tog nie wees nie? So, luisteraar, as 'n mens dus hierdie hele gedeelte baie mooi deurblaai, dan sien jy tot by vers 44, sê die profeet vir hulle, die ballinge, julle, het nog steeds bly hoop dat alles spoedig gaan regkom, in die besonder dat 'n verandering in politieke omstandighede 'n nuwe hoop teweeg sou bring. Maar nou wil ek vir julle sê, julle moet nou leer om die hede hier in Babel te aanvaar. Dit is God wat julle na die nasies toe gevoer het, maar juis vanweë die nag wat nou op sy donkerste is, gaan daar 'n nuwe dag aanbreek. 'N nuwe uittog sal plaasvind. God sal weer van vooraf met sy volk begin. Hy sal hulle uitlei en hulle weer bring na 'n woestyn waar hy persoonlik en direk met hulle sal praat. En daar, so sê Esegiel, daar sal die Here weer sy verbond met hulle herstel. En dan sal hy hulle lei na sy land en hulle sal besef dat ek die Here is. So die Here gee ook vir hierdie mense daar in hulle situasie in Babel nuwe moed. Ek gaan dit afsluit, vandag se program, deur vir jou vers 42 tot 44 te lees in Esegiel 20, dan kan mens dit uit die woord van die Here self hoor. Julle sal besef dat ek die Here is, wanneer ek julle na die land Israel toe bring, na die land wat ek met 'n eed beloof het om aan julle voorvaders te gee. Dan sal julle optrede en al die dinge waarmee julle julle verontreinig het, in herinnering geroep word, en julle sal 'n weersin in julle self kry oor al die sondige dinge wat julle gedoen het. Wanneer ek met julle handel soos die eer van my naam dit vereis, en nie volgens julle sondige optrede, julle slegte dade nie, sal julle besef dat ek die Here is. Dit, Israel, sê die Here my God. En liewe luisteraars, dit is ook die boodskap van die Nuwe Testament. Die Here vergewe ons as ons in die naam van sy Seun voor hom bely, omdraai en reg doen. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.